Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Doktor Renato Podbersič, ene 20 let nazaj sem slišal, iskali podatke o zgodovini oljkarstva na Goriškem in tudi v Brdih. In pole je nastala ena knjiga in tam sem prebral, da so oljke bile na Goriškem od zmeraj. V šoli nas niso tako učili.
Ja, ker smo oba hodili v šolo v cajti, ker se ni govorilo o oljkah.
Ja.
Zdaj, renesansa oljk je tam nekje od konca 70-ih, zgodnih 80-ih let. Pravzaprav, prvi, ki je na Goriškem nazaj začnil sediti oljke, je bil pokojni Bruno Podveršič, ker neč moja žlahta je z Hradneha v Brdah in je začnil kar veliko, na veliko dajati oljčnika in se ukvarjati s tem, in potem se odeli kupavati, da njemu dobro olje, še familija ima še zmeraj. Drugače, pole poleti 90, še bolj pa poleti 2000, je bila prav res ena, ko sem že rekel, ena renesansa in se začale nastajati oljkarske društva v Brdih, na Goriškem, na Vipavskem in se si malo čudili, kaj bo stiha zdaj ven, kje je oljka. Oljka pri nas na našem konci na Goriškem je bila od rimskih cajtov naprej. Nedvomno so bila tudi rimska torklja, se pravi stiskalnica, so dobili tudi ostanke, so bila oljka tudi v srednjem veki, imamo tudi pri nas še ostanke. Zanimivo, pred par dnev je umrl Ivo Hvalica, s tem poslanstvo je poznal. In on na Borjači, doma v Sovkani, ima še staro torklju iz staro 200 let, začetka 19. stoletja.
Pole so prišle na tiste pozirbe in so ratelo moderno reči, da tu pa ni za naše
oljka,
kraje.
Oljka prav kot nasad na Goriškem ni imela nikoli takega vpliva, kot recimo v Istri, na Tržaškem, ni klimata prava. Čeprav po kvaliteti, zaradi ta sira naleha, ta boljše olje. Tudi naši, ki hodijo dol zdaj v Split, v Dalmacijo, dobijo prva nahrada. To ne morate verovati. Naj si bo Vipavci, naj si bo Brici. In pole oljka, da je bila pomembna, kakšen bojat, vemo potem, da so bile celo dajatve, gospodi in dajatve cerkvi, so bile v oljčnem olju. Bodi si za uporabo v kuhni, ali pa so dali za, recimo, razsvetljavo v cerkvah, ne? Olje cerkvi, recimo. Zdaj, oljke so bile tam ponavadi zasajene na konci planti, ali pa umije skršna, nikoli prav velikih nasadov ni bilo, prav grozno velikih. In tu najdemo tam od nekje 16. stoletja naprej dokumentirano, celo do prve vojne, pol je prišla prva vojska, je bilo ogromno oljčnikov uničenih, oziroma teh oljk uničenih, ker je fronta potekala prav na območje, kjer je bilo veliko teh oljk. In potem je prišla Italija. V Italiji pa to goriško olje ni moglo tako konkurirati, ko je italijansko olje. To je bil glavni problem.
Sam pole je bila tudi pozeba takrat.
Pole leta 29 je bil pa februar. 29, ki je temperatura padla in to sredina februarja je padla pod nulu. Oljka, mislim, da 3 dni, če pod nulu jo pobjere. To je bil pa 14 dni. Bila celo Soča, Murje, celo Vipava, zeldenjela vse in je oljko uničilo. Ja, in je oljko uničilo in pole si dejansko nijo pomohla, je pa zanimivo, da so z tistih pohankov ven iz dreves, ki so šli, vsako leto, zlasti v Brdah, ma tudi na Vipavskem, tudi na Oženem Goriškem, je hrabili za oljčno nedeljo, da so sekali oljke, vejce in jih nesli blagoslovec za oljčno nedeljo.
Zanimivo. Zdaj lahko rečemo, da oljka zaradi teh podnebnih sprememb spet pridobiva, tudi tam, glede na to, da pravijo, da je olje najboljši.
Ja, to je, ma jaz mislim, da ni povazano toliko z vremenom, je z modo, da nas najdemo oljkarje med profesorji, dohtarji, uspešnimi podjetniki, ki se sran tiha ukvarjajo še z oljkem. Mislim, da se pravijo stari ljudje, da mora biti 7 oljk, se to pisansko popolno število, da postaneš oljkar. Torej, če imaš 7 oljk, si popoln, si oljkar, če imaš 6, nisi še popoln. V glavnem, danes je tudi uporaba olja spet nazaj velika tudi v kuhnji. Se oljčno olje, ki ga recimo v mojem mladosti ni bilo, danes se spet ceni domače oljčno olje. In goriški oljkarji im nimajo nobenih težav pokrit oziroma prodati svoje olje, oziroma bi ga prodali več, ko je ga predelajo.
Ste vi oljkar? Imate si doma?
Ma ne, kje pej. Nisem oljkar, bolj raziskavam, kaj pišem, aha, pa dosti uporabim.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.